Владимир Васкевич, протягнем гэтае пытанне, чаму ўлада не змянілася? Сталін, здавалася б, для гэтага ёсць і аб'ектыўныя прычыны надыход прэзідэнцкіх выбараў, а звычайна перад выбарамі адбываецца пэўная лібералізацыя і прычыны геапалітычныя, калі зараз ўлада спрабуе зноў-такі наладзіць нейкі дыялог з Захадам. У гэтым ёсць і палітычная, і эканамічная неабходнасць. Але Мікола Статкевіч не вызвалены, замест гэтага высылаецца Танкачова, справа Рубцова и так далее. Чаму?
Давайте мы не будем прымать бачность за реальность. Те деяния, которые предпринимает улада для того, как створить картинку, выяву либерализации, это звычайно и заусёды, ну так бы мовить, на продаж для вонкого назиральника. Наши аналитики уже повинны были б зразуметь, что ніякай сапраўднай либерализации николи не было, у тым ліку и у 2008-2010 годах, на якую часто спасываются. Это менавіта картинка. То же самое и зараз робится. Неким чином утвораются пэўные тенденции, нібыта вот эта уявная, знову же, деларусизация, либерализация, якую створают все уладные идеологи и улады сами, не предугледжуя удзелу сапраўды незалежных структур ці незалежных громадян в этих процессах. Наадварот, усё незалежное от державы от гэтых процессов отсовывается. Але ж пэўныя там падзеі яны могуць стварыць для чалавека неангажаванага, інтэграванага ў беларускае грамадства, ў сапраўдную рэальную практыку, могуць стварыць такое ўяўленне, што нібыта нейкія зрухі ёсць. Наадварот, калі дзяржава імкнецца ці рэжым імкнецца правесці выбары з элегантнаю перамогаю, як яны гавораць, то яны і прадугледжваюць небяспеку, так бы мовіць, памяншаюць рызыку непрадказальных дзеянняў. А ад грамадзянскай супольнасці, ну, яны заўсёды чакаюць менавіта непрадказальных, несанкцыянаваных дзеянняў. Таму ціск, хай сабе і мягкі, ён все роўна захоўваецца і будзе захоўвацца. Трэба разглядаць беларускую дыктатуру як сучасную дыктатуру. Сучасныя дыктатуры даюць пэўны калідор магчымасцяў для праяўлення грамадзянскай актыўнасці, але ж вельмі жорстка кантралююць мяжы гэтага калідору. Тыя, хто трохі папаў у, скажам так, больш лагодныя ўмовы, яны могуць там з энтузіазму казаць, вось лібералізацыя і так далей. Гэта ўсё роўна кантралюецца. Калі камусьці зрабілі ланцужок больш доўгі, чым быў да гэтага, не трэба прымаць гэта за свабоду.
Ну і давайте тады якраз паговорым пра то, якая тактыка і стратэгія дзейнасці грамадзянскай супольнасці можа быць у гэтых умовах, у гэтым самым калідоры магчымасцяў. У якой сферы павінна найбольш палягаць актыўнасць? Валентин Станович, ваше меркаванне, як павінна праяўляць сябе грамадзянская супольнасць, вапінаіта у той сітуацыі, у тым стане да ўлады, якое мы даволі дакладна, як мне здаецца, акрэслілі?
Мне падаецца, трэба заходзіць з таго, што ў краіне няма публічнага палітычнага працэсу, в прынцыпе, у яго разуменні, то есть канкурэнтнай палітыкі як таковой. У якіх умовах, канешне, палітычная дзейнасць класічная, яна, ну, мала варагодна, я б сказаў, нават немагчыма. І таму, канешне, застаюцца такія формы працы грамадзянскай супольнасці, як распаўсюджванне там стужак ці там конкурс вышыванкі, але я тут абсалютна пагаджуся са спадаром Мацкевічам, што у любым выпадку ўсё гэта знаходзіцца такім кантраляваным коле, і камусьці там дазваляецца штосьці больш, камусьці менш, таму што ўлады адчуваюць меншую пагрозу ад нейкіх такіх дзеянняў, ці маюць нейкі кароткатэрміновы інтарэс, напрыклад, супадзенне такіх інтарэсаў. Выйсці з гэтага кола досыць складана, паколькі грамадзянская супольнасць не ма тых пляцовак супольных, на якіх прадстаўнікі ўладаў і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці маглі б нешта абмяркоўваць, вырашаць. І я думаю, што збольшага ўладам грамадзянская супольнасць як бы яна і не патрэбная. Інтарэс улады застаецца нязменным, кантроль над грамадствам. Таму тут мне цяжка акрэсліць тыя метады і мэты, віды дзейнасці, якім трэба дзейнічаць, таму што ёсць шмат розных чыннікаў. Ёсць пэўная самацэнзура, калі выбіцца з некага пэўнага кола вельмі складана.
Ну, от праваабаронцы яны дзейнічаюць без самацэнзуры, наколькі я разумею, ці нават у гэтым асяроддзі яна прысутнічае.
Мы дзейнічаем без самацэнзуры, але цэнзура прысутнічае, так скажам, самацэнзура ў іншых месцах. І, напрыклад, мы неаднаразова сутыкаліся з немагчымасцю распаўсюду нейкай інфармацыі на нейкіх рэсурсах там ці немагчымасцю арганізацыі нейкіх супольных дзеянняў па прычыне таго, што людзі баяцца звязвацца там, скажам, ну, канкрэтна з незарэгістраванай вясной, напрыклад.
Владимир, і ваш адказ на гэта наша апошняе пытанне нашай размовы. Як у такім калідоры, пра які вы казалі, на кароткім ланцужку, ўсё-такі варта дзейнічаць, які выбіраць формы, каб адначасова і быць карысным грамадству, ну і адначасова, скажам, шчыра не нарвацца на рэпрэсіі?
Я магу пазначыць, ну, як мінімум у гэтай нашай размове, 4 пункты, якія я, скажам так, сам раблю. Па-першае, гэта сёння засяродзіць увагу патрэбна менавіта на развіцці самой грамадзянскай супольнасці, умацаванне сваіх там структураў, магчымасцяў і так далей. Па-другое, застаецца і заўсёды, і пры любых умовах гэта можна рабіць. Гэта адукацыя, самаадукацыя і стварэнне тых магчымасцяў, каб незалежныя грамадзяне, людзі, якія імкнуцца да свабоды, маглі падвышаць сваю свядомасць, адукацыю і так далей. Па-трэцяе, накірункам развіцця павінна стаць радыкалізацыя. Радыкалізацыя ў тым сэнсе, што мы павінны патрабаваць большага заўсёды, чым гэта магчыма дасягнуць у наш час. Бо гэтае патрабаванне большага, яно заўсёды адкрывае прастору наперад. Ну і яшчэ адзін пункт. Мы павінны распаўсюджваць думку, інфармацыю пра тое, што сёння все нашы праблемы, якія мы бачым, сацыяльныя, экалагічныя, праблемы інвалідаў там і так далей, яны ўсе маюць палітычную перашкоду, яны ўсе упіраюцца менавіта ў палітычныя пытанні.